มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมมัทธิววันนี้ครับจะเริ่มต้นบทที่10หัวเรื่องหลักหัวเรื่องหลักของบทนี้คือองค์พระคิดได้ทรงอัครสาวก12คนไปยังชาวอิสราเอลและก็ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าบทนี้ครับเราก็ได้เห็นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับองค์พระคิดหลังจากที่ได้มอบจริยธรรมใหม่ที่เรารู้จักกันว่าคำเทศนาบนภูเขาพระองค์ก็ลงจากภูเขาและสำแดงฤทธิ์อำนาจในการอัศจรรย์12อย่างที่ศึกษาไปตอนนี้พระองค์ส่งสาวก12คนออกไปยังชาติอิสราเอลและประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าคนอิสราเอลนี้ประกอบด้วย12เผ่านะครับก็ส่งสาวก12คนออกไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ให้ฤทธิ์เดชเพื่อทำการอัศจรรย์แก่เหล่าสาวกและนี่คือหลักฐานรับรองของพวกเขาคุณผู้ฟังครับสังเกตหรือไม่ครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาไม่เคยทำการอัศจรรย์เลยสังเกตว่าตำแหน่งของพวกเขาเปลี่ยนจากสาวกไปเป็นอัครสาวกสังเกตนะสาวกของพระองค์นะเปลี่ยนจากสาวกเป็นอัครสาวกเมื่อเราศึกษาบทนี้นะครับขอระลึกว่ามีลัทธิเทียมเท็จที่ใช้บทนี้นะครับเป็นสิทธิอำนาจในการทำภารกิจและพฤติกรรมเฉพาะของเขาไม่มีคำสั่งสำหรับคริสเตียนในบทนี้ครับเราต้องพิจารณาคำสั่งที่นี่โดยคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่พวกสาวกได้รับคำสั่งและเราควรจะตีความหมายอย่างถูกต้องด้วยการแต่งตั้งและชื่อของสาวก12คนข้อ1พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ฤทธิ์เดชที่พระคริสต์ประทานแก่พวกสาวกเป็นหลักฐานรับรองว่าพวกเขาเมื่อออกไปยังชาติอิสราเอลนะครับเป็นการรับรองผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้บอกว่านี่จะเป็นหลักฐานรับรองของพระเมสสิยาพวกเขาไม่ได้เป็นสาวกอีกต่อไปนะครับแต่เป็นอัครสาวกเมื่อได้ฤทธิ์เดชนี้ข้อ2อัครทูต12คนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับแอนดรูน้องของเขายากอบุตรเซเบดีกับยอนน้องของเขา3 4ฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบุตรอาเฟอัสและเลปเปอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่ามัทเดอัสซีโมนพรรคชาตินิยมและยูดาอิสคาริโอที่ได้อายศพระองค์ไว้นั้น12คนนะครับ1คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร2แอนดรูน้องของเปโตร3ยากอบบุตรเซเบดี4ยอนน้องของยากอบ5ฟิลิป6บาโทโลมิว7โทมัส8มัทธิวคนเก็บภาษี9ยากอบบุตรอัลเฟอัส10เลปเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าดัตเทอัส11ซีโมนพรรคชาตินิยม12ยูดาอิสคาริโอตที่ได้อายัดพระองค์12คนวิธีการและเนื้อหาของ12คนนี้ข้อ5ข้อ6 12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่าอย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวซามาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าถ้าจะนำคำสั่งในบทนี้นะครับสำหรับภารกิจส่วนตัวของใครครับก็ต้องจำกัดตนเองที่ชาติอิสราเอลแหละครับเพราะว่าคำสั่งนี้ใช่สำหรับแกะหลงของวงวานอิสราเอลแน่นอนครับข้อเหล่านี้ไม่มีคำสั่งของเรานะครับเปรียบเทียบกับคำสั่งของที่มีมาถึงเราในกิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทาน ฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามารีและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกบทที่1ข้อ8ในกิจการนี้สำหรับคริสเตียนส่วนที่เราศึกษาบทนี้นะครับเป็นคำสั่งเฉพาะอัครสาวกที่ไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าต่ออิสราเอลเท่านั้นสังเกตว่านะครับข้อ5ในบทนี้นะครับก็อย่าไปสู่พวกต่างชาติอย่าเข้าไปในเมืองของชาวซามาเรียแต่สำหรับคริสเตียนหรือสำหรับทุกคนเนี่ยที่เชื่อในตอนนี้นะครับในกิจการบทที่1ข้อ8เนี่ยมีคำสั่งให้ไปในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับสังเกตว่าต้องรวมเอาซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกแต่ในกรณีนี้ครับพระคริสต์ก็สั่งสาวก12คนนี้ให้อยู่ห่างๆซามาเรียและอย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาติแต่ไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลและเนื้อหาของ12คนนี้คือข้อ7จงไปพรางประกาศพรางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้อย่างไรอยู่ใกล้ในพระองค์คือพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์อยู่ท่ามกลางพวกเขาแผ่นดินสวรรค์อยู่ภายในใจของเราเมื่อต้อนรับพระองค์สังเกตนะครับพระคริสต์เจ้าส่ง12คนออกไปด้วยหลักฐานรับรองเดียวกันกับที่พระองค์มีข้อ8จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายแล้วให้ฟื้นคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับปลาเปล่าจงให้ปลาเปล่ายืนยันนะครับถ้าใครจะทำสิ่งหนึ่งในข้างบนนี้ควรจะทำได้ทั้ง4อย่างเลยสังเกตว่าต้องรวมเอาการเรียกคนตายให้ฟื้นด้วยเรื่องนี้ใช้กับเวลาและสภาพที่พระองค์ได้สั่งเท่านั้นนะครับผู้ที่อ้างข้อ8ว่าเป็นคำสั่งของพวกเขามักมองข้ามข้อต่อไปอย่างน้อยนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินพวกอ้างเท็จสอนเท็จกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันหมดข้อ9เนี่ยครับอย่าหาเหรียญทองคำหรือเงินหรือทองแดงไว้ในไถ่ของท่านเราต้องให้ข้อนี้อยู่ในบริบทนี้ด้วยนี่เป็นคำสั่งชั่วคราวระหว่างช่วงการรับใช้3ปีขององค์พระเยซูคริสต์วันหนึ่งเมื่อสิ้นสุดพันธกิจของพระองค์ก็สั่งให้คำสั่งที่ต่างออกไปแก่อัครทูตของพระองค์ในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ35 36นะครับพระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงินไม่มีย่ามไม่มีรองเท้านั้นท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือเขาทั้งหลายทูลตอบว่าหาไม่ได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยและย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบและอัครทูตเปาโลได้บอกให้สนับสนุนการเงินแก่ผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือพันธกิจและท่านกล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องนักเทศนะในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ได้บอกละเอียดในสมัยนี้นะครับแน่นอนว่าพระเจ้าคาดหวังให้ผู้เชื่อเนี่ยสนับสนุนพันธกิจคริสเตียนต่อไปให้สังเกตคำสั่งที่พระองค์ให้12คนนี้ก่อนที่พระองค์จะส่งเขาออกไปในตอนนั้นข้อ11เมื่อท่านมาถึงนครใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยกับผู้นั้นจนกว่าจะจากไปนี่เป็นคำสั่งสำหรับอัครสาวกนะครับไม่ใช่สำหรับเราในตอนนี้ผมคิดว่านี่เป็นคำสั่งชั่วคราวเฉพาะท้องถิ่นในช่วงเวลา3ปีเท่านั้นที่สาวกอยู่กับพระเยซูคริสต์ข้อ12 13ขณะเมื่อขึ้นเรือนจงให้พรแก่ครัวเรือนนั้นถ้าครัวเรือนนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั้นแต่ถ้าครัวเรือนนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่านอีกคำว่าเรือนไม่ได้มาถึงบ้านเรือนนะครับแต่มาถึงคนที่อยู่บ้านนั่นคือครอบครัวนั้นข้อ14ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทั้งหลายและไม่ฟังคำของท่านเมื่อจะออกจากเรือนนั้นเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของท่านออกเสียเ พื่อแสดงว่าท่านไม่รับผิดชอบต่อไปนี่ก็ไม่ใช่คำสั่งสำหรับเราในตอนนี้และไม่ใช่ท่าทีของผู้รับใช้พระเจ้าหรือมิชชันนารีในตอนนี้ด้วยนะครับเราไม่ควรทำอย่างนี้นะข้อ15เราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองโซโดมและเมืองโกมอราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นในบทต่อไปเราจะพบเรื่องนี้นะเกิดขึ้นบางเมืองที่ต้องรับการพิพากษาครับสิ่งที่12คนต้องเผชิญข้อ16ดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบหลังจากที่พระองค์ได้บอกถึงสภาพบางอย่างของท้องถิ่นนั้นองค์พระก็ให้หลักการสำคัญบางอย่างแก่เหล่าสาวกเพื่อใช้ในการทำพันธกิจหลักการนี้ดีสำหรับเวลานั้นและก็ตลอดไปนะครับและก็ดีสำหรับในสมัยนี้ด้วยผู้เชื่อเนี่ยควรจะฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบมันอันตรายนะครับที่เป็นอย่างหนึ่งโดยขาดอย่างหนึ่งบางคนนี่ฉลาดเหมือนงูเลยครับก็จบนะฮะบางคนนี่ไม่มีภัยเหมือนนกพิราบแต่ไม่ฉลาดต้องมีทั้งสองอย่างนะครับมีคนที่ฉลาดเหมือนงูแต่ว่าเป็นภัยอย่างมากและก็มีบางคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเหมือนนกพิราบแต่ว่าไม่ได้ฉลาดเหมือนงูการเป็นงูนั้นอันตรายและการเป็นนกพิราบก็อยู่ในอันตรายดังนั้นครับต้องรวมคุณภาพของสองอย่างเอาไว้ด้วยกันข้อ17แต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขานี่พระองค์บอกสาวกของพระองค์นะครับมาคิดถึงเราคุณผู้ฟังเคยถูกเคี่ยนในศาลไหมครับผมก็ไม่เคยนะถูกเคี่ยนในธรรมศาลาครับแต่พูดถึงคำพูดเนี่ยผมเคยถูกเคี่ยนด้วยคำพูดที่ไหนที่โบสถ์นะครับข้อ18และจะนำท่านส่งไปให้เจ้าเมืองและกษัตริย์พอเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยานแก่เขาและแก่คนต่างชาติในสมัยนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและก็เกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีกนานแก่คนมากมายข้อ19ข้อ20แต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้นเพราะว่าผู้ใดที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่านผู้ตรัสทางท่านคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่านะครับนี่ใช้กับคนที่ไม่มีโอกาสเตรียมคำตอบเมื่อเขาถูกจับขณะที่ทำหน้าที่ที่พระคริสต์ได้มอบหมายให้เขาทำคนเหล่านี้ออกไปทำงานโดยไม่มีการเตรียมตัวแต่ถ้าเป็นสมัยนี้สำหรับเรานะครับเราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาเตรียมตัวครับต้องมีการเตรียมตัวและก็น่าเสียดายนะครับที่หลายคนใช้ข้อนี้ให้เอื้อแก่ตัวเองคือไม่เตรียมเทศนาไม่เตรียมสอนนั่นไม่ใช่ความหมายของตอนนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสต่อไปข้อ21แม้ว่าพี่จะมอบน้องให้ถึงความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายการมาของพระคริสต์นี้ทำให้มีการแตกแยกแบ่งแยกคนนะครับไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งคนในครอบครัวบางคนก็ต้อนรับอีกคนก็ไม่ต้อนรับมีการแบ่งแยกกันอาจารย์เปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่1ข้อ18ว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าข้อ22คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดนี่แสดงว่าพระองค์สามารถรักษาคนของพระองค์ไว้ได้ในช่วง3ปีนะที่ส่งสาวกไปเช่นเดียวกันนะครับมัทธิวบทที่24บทที่24ข้อ13ก็หมายความว่าพระองค์สามารถรักษาคนของพระองค์ไว้ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตเราจะเห็นนี้นะเมื่อศึกษาไปถึงบทที่24นะครับข้อ23 เมื่อเขาเคี่ยวเข็นท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลไม่ใช่ทั่วโลกนะครับแต่เป็นอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมานี่หมายความว่าชนกว่าพระองค์จะปรากฏต่อคนอิสราเอลและเขายากที่จะเข้าใจว่าพระองค์เป็นที่ยอมรับในชาติอิสราเอลเพราะว่ามีการแบ่งแยกมากในอิสราเอลเกี่ยวกับพระองค์เมื่อพระองค์ถามสาวกว่าคนทั้งหลายว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดพวกสาวกก็ให้คำตอบหลายอย่างทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระองค์นะครับในสมัยนี้พระองค์ก็เป็นบุคคลที่คนทั่วไปคิดถึงพระเยซูในฐานะที่แตกต่างกันมากเลยบางก็ว่าเป็นผู้พยากรณ์บางก็ว่าเป็นคนธรรมดาบางก็ว่าเป็นพระเจ้าบางก็ว่าเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับยังไม่เป็นหนึ่งเดียวหลักการซึ่งใช้ควบคุมชีวิตของสาวกทุกคนพระองค์ก็ให้คำสั่งกว้างๆแก่สาวกของพระองค์ข้อเหล่านี้เป็นหลักการสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับแม้ว่าจะตรัสโดยตรงกับสาวก12คนข้อ24ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนนี่เราต้องระลึกเอาไว้เราเป็นตัวแทนของพระองค์และพระองค์ต้องสำคัญที่สุดไม่ใช่สำคัญแค่ปากแต่พฤติกรรมของเรานี่นำหน้าพระองค์ไปครับถ้าเราไม่ให้พระองค์สำคัญที่สุดเราก็จะมีปัญหากับพระองค์นะครับ25เมื่อศิษย์จะได้รับการรับรองเสมอครูซึ่งศิษย์จะได้รับการรับรองเสมอครูและถ้าเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าเขาได้เรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูเขาจะเรียกลูกบ้านของเขามากยิ่งกว่านั้นเท่าใดครับนี่ก็บอกว่าอย่าเป็นห่วงคนอื่นจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับท่านถ้าท่านซื่อสัตย์พวกเขาก็ไม่ได้พูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับพระเยซูเหมือนกันนะครับถ้าท่านซื่อสัตย์นี่ก็ให้มั่นใจถ้าพระองค์ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีครับซึ่งก็มีในบันทึกนะขนาดอาจารย์ยังเจอไม่ดีแล้วเราที่เป็นลูกศิษย์ก็เจอบ้างก็ไม่เห็นแปลกก็ต้องเจอด้วยเหตุนี้อย่าคาดหวังสิ่งที่ดีกว่านี้นะข้อ26เหตุฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์การพิพากษาของพระเจ้าจะพิสูจน์ความถูกต้องของผู้เชื่อและจัดการกับผู้ข่มเหงดังนั้นครับเราควรจะใช้ชีวิตด้านในของเราให้ดีเหมือนกับใช้ชีวิตด้านนอกปากกับใจนี้ต้องตรงกันข้อ27ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและซึ่งท่านได้ยินกระซิบที่หูจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอาจจะคิดถึงหลายอย่างผมคิดถึงรายการวิทยุหรือสื่อสารมวลชนสมัยนี้บางหน่วยงานนี้ใช้วิธีที่ทันสมัยที่สุดคือผ่านดาวเทียมนะครับก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากข้อ28อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้พูดง่ายๆนะครับให้ยำเกรงกลัวพระเจ้าครั้งหนึ่งครับมีคนถามรัฐบุรุษคนหนึ่งชื่อครอมเวลถามท่านว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่กล้าหาญเพียงนี้ครอมเวลก็ตอบว่าผมพบว่าเมื่อคุณกลัวพระเจ้าคุณก็ไม่ต้องกลัวใครอีกน่าคิดนะครับคือกลัวพระเจ้านี่ยึดมั่นในความดีหรือว่าคุณธรรมยึดแล้วไม่ต้องกลัวใครอีกที่ถึงแม้เขาจะไม่มีคุณธรรม